Gaujas Nacionālajā parkā šīs nedēļas nogalē sagaida brīnišķīgs pasākums, un pasākums notiek visa parka teritorijā dažādās vietās. Pasākumu organizējam sadarbībā ar vietējiem turismu informācijas centriem, kā arī ar vietējiem uzņēmējiem un, protams, arī pašvaldībām. Un šogad varētu teikt, ka tādas interesantākās lietas ir saistītas ar dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma parādīšanu. Ir radušajies daži jauki piedāvājumi, kurus ieteicams izmantot, apmeklēt, kā piemēram interesantas darbnīcas, velobrauciens, kurš norisināsies Gaujas Nacionālā parkā austrumu robežas tuvumā. Ļoti jauka ir arī sestdienas programma Līgatnē, un bagātīgs piedāvājums ir tieši pie Līgatnes pārceltos par Gauju.